Енді соңғы жаңалықтармен таныстырайық. Қырғызстанның жаңа билігі уақытша үкіметтің басшысы Роза Отымбаева шілде айында өтетін референдумда президент міндетін атқарушы ретінде бекітуді сұрады. Бұл туралы уақытша үкімет жетекшісінің орынбасары Өмірбек Текебаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қырғызстанда президенттік әрі парламенттік сайлаулар қазан айына белгіленді, сонымен қоса қырғыз билігі Бакиевтің туыстарына іздеу жариялады. Қырғызстанның бұрынғы президенті Бакиев пен оның жақтастарына қарсы қылмыстық істер қозғалды, уақытша үкімет тергеу істерімен тәуелсіз халықаралық комиссия айналысатындығын айтып отыр. Бұл арада биліктен құлатылған президент Құрманбек Бакиевтің қайда екендігі белгісіз қалып отыр. Ол бейсенбі күні Қазақстанға ұшып шыққан болатын. Интерфакс Қазақстан агенттігінің атын жариялады. Маған ресмилерге сілтеме жасап хабарлауынша, Бакиев Қазақстаннан шығып, ТМД елдерінің біріне кеткен, бірақ нақты қай жерде екендігі айтылмайды. Жексенбі күні Краковта ұшақ апатынан қаза тапқан Польша президенті Лех Качинский мен оның зайыбы Марияны жерлеу рәсімі өтуде. Әлем жетекшілері еуропалық әуежайлар Исландия вулканының күлді тозаңынан жабылып қалған соң Польша президенті Лех Качинскийді жерлеу рәсіміне бара алмады. АҚШ президенті Барак Обама, Германия канцлері Ангела Меркель, Франция президенті Николя Саркози, Британия ханзадасы Чарльз, еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Баррозу мен Түркия президенті Абдулла Гүл өздерінің жексенбі күні Краковтағы президентті жерлеу рәсіміне қатыса алмайтындықтарын айтқан. Польша президенті Лех Качинский мен оның әйелі Мария және тағы 94 польшалық ресмилер мен қоғам қайраткерлері сәуірдің 10 күні Ресейдің батысындағы Совет кезінде қырылған поляк офицерлерін еске алу шарасына бара жатқанда ұшақ апатына ұшыраған еді. Исландиядағы жанартаудың күлді тозаңы қаупінен Еуропадағы әуе қатынасы әлі тоқтап тұр. Еуропалық әуежайлар мыңдаған рейстерін кейінге қалдырды. 100 мыңдаған жолаушылар барар жеріне жете алмай отыр. Оған Исландиядағы жанартаудың жануынан болған күлді тозаң Еуропаның әуе кеңістігінде оңтүстік-шығысқа қарай баяу жылжып, ұшақтардың моторына қауіп төндірген. Еуропаның орталығы мен солтүстігіндегі әуе кеңістігі жабылып, сенбі күні 17 мыңдай ұшақ әуеге көтерілмей, сапарларын кейінге қалдырды. Жексенбі күні Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Баррозу Исландия вулканының күлді тозаңынан әуе кеңістігі жабылғанынан бері Еуропадағының экономикасына келген шығынды анықтауға тапсырма берді. Бұл 4-ші күнге ұласқан әуе кеңістігіндегі дағдарыстан әуе жолдары 200 миллион доллар шығын көрген. Еуропалық әуе кеңістігін бақылау агенттігінің хабарлауынша, жексенбі күні әдеттегі 24 мың рейстің орнына тек 4 мың әуе бағыты ашылады деп күтіліп отыр. Ресмилердің дерегіне қарағанда бейсенбіден бері Еуропаның әуе кеңістігіндегі 63 мың ұшақ рейсі кейінге қалдырылды. Сонымен қатар Ресей премьер-министрі Владимир Путин ұшақтардың ұшпауына қатысты шетелдік жолаушыларға виза беруге нұсқау берген. Жексенбі күні Пәкістанда полиция бекетінің нысанаға алған жанкештілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза тауып, 25 адам жарақат алды. Елдің солтүстік-батысындағы Кохат қалашығында болған жарылыс сенбі күні 40 шақты адамның өмірін қиған екі жанкештің шабуылынан кейін болып отыр. Ол шабуылдардың құрбандары пәкістандық күштердің талибандарға қарсы соққысынан қорғанып, өз үйлерін тастап шыққан босқындар болатын. Үкіметтің әскери операциясына жауап ретінде талибандар мен әл-қайда жақтастары осындай жанпедашылық шабуылдарды жиі жасап келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Малайзия әуежайының ресмилері өздерінің ирандық полиция офицері мен екі спортшыны құны 300 мың доллар болатын есірткі тасымалына қатысты ұстағандықтарын айтты. Жергілікті ақпарат көздерінің жазуынша, сенбі күні Иранның әуе ұшағымен Малайзияға барған үш ирандықтың қол сөмкесінде 4 келі есірткі болған. Хабарлар қарағанда қамауға алынған күдіктілер 36 жастағы полиция офицері, волейбол ойыншысы мен әскери спортшы есірткі тасымалы бойынша айыпты деп табылса, оларға өлім жазасы үкімі берілуі мүмкін. Қаңтар айынан бері Малайзияда 40-тан аса ирандық есірткімен ұсталған. Қытайдың мемлекеттік ақпарат құралдарының хабарлауынша, ел президенті Ху Цзинтауа қуатты жер сілкінісінен 1500-дей адамның өмірі қиылған аймаққа барды. Цинхуа агенттігінің жазуынша, Қытай президенті Цинхай провинциясында сәрсенбі күні орын алған 6.9 балл күшіндегі зілзаладан зардап шеккендерге көмек беру мәселесін қолға алмақшы. Жексенбі күні бұл аймаққа барған президент Ху Цзинтауа:
Біз мүмкіндігінше тезірек қолдан келгенше оқушыларды мектепке оралуына жағдай жасайтын боламыз. Партия мен үкімет сіздерге көмектесетін болады, деді Қытай жетекшісі. Бразилиядағы сапарынан кейін қайтып кеткен Қытай президенті елдегі табиғат апатының зардаптарын жою шараларын бақылауына алмақшы. Сенбі күні Будда монахтары зілзаланың жүздеген құрбандарын өртеді. Ресмилер Цинхайдағы зілзаладан 1484 адам қаза тапты, тағы 300-ден аса тұрғын әлі табылмады, деді. Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында қызмет етіп жатқан екі голландиялық сарбаз жол бойына қойылған бомба жарылысынан қаза тапты. Нидерландының қорғаныс министрлігі оны растап отыр.